Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelüwi bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň dogulan uny beýil 6 onluk dollaryň ona garamazdan öňkü ýyllardan tapawutlykda ul dawara tutulmazdan bellendi. Berdimuhammedowyň dogulan uny ozalky prezident Niýazowunkydan tapawutlykda 2013-nji ýyldan başlap giňden öýlenýärdi we medeniýet hepdeliginiň soňundaky jemleýiji konserti ul harajat talap edýän daşary ýurt aýdymçylaryny çagyrmak däbe gurulypdy. Türkmen televiziýasy prezidentiň 60 ýaş toý münasibetli ýolbaşçylaryň gutlaglaryny kabul edişini, elleri bir meňzeş gül çemenli resmiýetleriň haýdap baryp yubilyar bilen dyýra çökip diýeni elleşişlerini görkezdi. Şeýlede prezidentiň Sowetdäki döwletleriň Aşgabada gelen döwlet işgärlerini kabul edenligi, daşary ýurtly kardeşleriniň käbiri bilen telefonuna gurulşanlygy, Gagauziýanyň Gagauziýer ordeni bilen sylaglananlygy habar berildi. Adının aydınmalılığını soran Aşgabatlı yaşayıcı özünün Berdimuhammedow yeni bir gedek Türkmenistan'ın kahramanı olur diyen çaklamasının yalnız çıkanlığını, sol ruhatta onun ortiyet tarafından verilen ordenle çayaklenmeğine gen alanlığını aitti. Berdimuhammedow doğulan gününü ministerler kabinetinin Novotdaki meclisini geçirip eginleşlerine arkadağın azı ve yamatlı tiyade kitabı soğukat verdi. Yönü bu kitabı kimin yazanlığı ya onun janrı varıdı hiç saat aydılmadı. Berdimuhammedow doğulanyň prezidentliginiň ilki döwürlerini dine bir gün bellenýärdi. Ýöne bu dawara soň medeniýet we sunuwat işgärleriniň 27-nji ýylyna bellenýän gün sebäpli gurulýan medeniýet hepdeligi bilen utgaşdyrylyp, tutuş ýurt boýunça geçirilýän çäre aýlandy. Prezidentiň doğulanyň gerimi 2013-nji ýyldaky medeniýet hepdeliginiň öňünden geçirilen hökümet maslahatyna Berdimuhammedow öz beren tapşyryklary esasynda giňeldildi. Sonral öz çykyşyny doğruluğuna diýeni medeniýet hepdeligine bagyşlap onuň diňe awadada däl, ýurdun dürli şäherlerine geçiriljekdigini aýtdy. Netijede bu hepdelik türkmen başlygy Marada, Lewapda, Daşoguzda we Innem Aşgabatda geçdi. Bu çare prezidentin doğulan gününden bir köpten başlanıp, tutuş 7 günlap onun alıp bariyan siyasatını şöhratlandırmağı mümkünçülük veriyardı ve Türkmen hükümetinin yakınının işleşiyen daşarı yurt kampanyalarının hovonlarlığını, daşarı yurt aydımçılarının yurt liderinin yaş doyuna çağırılmağını şerittir ödeyardı. Mısal üçün Amerikan estrada yılları Jennifer Lopez prezidentin yaş doyununu aydım aytmağı Hıtay kampanyası tarafından çağırılıptı. Türkmen prezidentinin 60 yaş doyu Yurdun nevit gazı narhlarının ardanlamağı ve Aziya oyunlarının kuruluşuna edilen ulu çıktacılarla bağırlıkta mali iktisadi kıyınçılıklarını baştan geçireyen vaktine kavat geldi. Yerli kıyınçılar prezidentin yaş doyunun bu gedek odaklardan has salikatlı bellenmeğini şu yağda evlen bağırlanıştırıyarlar. Adına itmalılığı soran Aşgabatlı kıyınçının fikrine vera Berdimuhammedow sonku devirde özünün odalkı mali kolluqçularını yitiriyana çalım ediyar. Ol bir sözünü prezidentin 60 yaş doyununu Ahmet Çalık, Erol Tabancı, Makar Fiyali iyir biznesmenlerin, Hıtay, Fransuz kampanyalarının vekillerinin görünmözlüğü gülen delillendirmeye çalıştı. Olar Türkmenistan'ın görecek peydalarını görüp, inni prezidentin doğulan gününe etecek çıktacılarının öğününde olmağa da tapman, beyli hizmetten yüze uğran bolsalar gerek deyip yerli sinçi azatlık radyasına etti. Sol ruhakta Türkmen devlet havarlar gollugu prezidentin öz doğulan gününü Arçavir etrafında bina edilen Gala Meden Dinzalş Merkezi'nin açanlığını ve sol yerde daşarı yurt kampanyalarının bir neçesinin yol başıları tarafından kutlanan onu havar veriyor.